Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Bygdedrap. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Bygdedrap, som denne historien heter, skrevet av forfatter Jan Erik Vik. Det var tidlig januar, og vi hadde enda ikke sett snurten av det hvite. Bengt var på vei hjem etter en tur på den lokale bensinstasjonen, stedet hvor alle på hans alder hang på kveldene, dersom det ikke skjedde andre ting i bygda. Det var her de traff både de andre ungdommene, de eldre karene som hadde faste plasser borte i tippekroken, og de fra byen som var på gjennomreise og fylte bensin på fancy biler på vei til luksushyttene på fjellet. Bengt likte bygdelivet, og var det man kunne kalle en ekte bygdegutt. Han interesserte seg stort sett i det som de andre også likte, nemlig biler, mopeder, mekking og damer. Bengt gikk hjemover langs hovedveien, som snirklet seg som en slange gjennom bygda. Han hadde valgt snarveien borte ved kirken. Den sparte han for nærmere 10 minutters gange. I enden av kirkegården fikk han gården til Madsen i syne. Julelysene hang fremdeles på trærne utenfor, og stjerna skinte i vinduet. Det var ellers helt mørkt i huset, bortsett fra soveromsvinduet, hvor han skimtet lys under rullegardinen helt nederst ved vinduskarmen. Det var ingen biler utenfor, så Bengt tenkte straks at Guttorm Madsen var på nok en jobbreise. Det var da han oppdaget det han så gjerne skulle unngått å se. Været var klart den kvelden. 10 minusgrader og månelyst. Bakken var stivfrossen. Trærne sto som mørke, forsteina spyd, uten hverken blader eller farge. Kulden rev i kinnene til Bengt, som hadde på seg en varm kjeledress, hansker og en lue godt trukket nedover ørene. Ei bikkje gneldret som besatt fra nabogården, men Bengt enset den knapt. En person som snek seg ut verandadøren, fikk det nemlig til å gå kaldt nedover ryggen hans. Bengt smatt raskt inn i skogen, ble stående som fastfrossen og stirre mot vedkommende, som nå beveget seg i ly av mørket langs låveveggen. Først var det som om hodet tømtes fullstendig for tanker. Deretter startet tankespinnet som en karusell ute av kontroll. Bengt ventet lenge før han selv gikk videre. Han var ung, snart 18 år, men fysisk sett kraftig som en fullvoksen mann. Han kjente ikke kulden lenger, bare den vonde følelsen av å ha sett noe han ikke burde ha sett. Da han kom hjem, satt moren i stua foran TV-en. Faren kom ut fra baderommet med vått hår. «Har du vært nede på bensinstasjonen? Var det mye folk der i kveld?» Faren stilte spørsmålene samtidig som han dro på seg en T-skjorte. Han enset derfor ikke det bleke ansiktsuttrykket til Bengt. Moren ropte fra stuen. «Har du lyst på noe kveldsmat, Bengt? Jeg kan steke et egg til deg.» Han nikket til faren og ropte kort tilbake til moren at han hadde spist en burger på bensinstasjonen. Deretter forsvant han raskt opp trappen og inn på gutterommet. Han merket at stemmen skalv og ville ikke snakke mer. Han slang seg tungt ned på sengen. Der ble han lenge liggende og stirre i taket. Øynene fulgte den lange sprekken mellom takplatene som faren aldri hadde fått fikset. Fra den ene siden av rommet til den andre, langs vinduslisten, ned til gulvet og deretter tilbake igjen. Tankene red ham som en urolig sjø. Til slutt gled øynene igjen, og han sovnet. Uroen lå likevel og ulmet gjennom hele natten. Drømmene rev og slet i ham, og dynen var som klistret til den svette kroppen da han våknet, tidlig dagen etter. Som vanlig spiste han frokost med foreldrene, men ingenting var som vanlig lenger. Ingenting var sånn som det hadde vært. Han satt og stirret ut av vinduet da han hørte telefonen ringe. De første fillene med snø dalte som bomullsdotter mot bakken. Tidligere år hadde han kjent glede når snøen endelig kom, men nå betydde det ingenting. Faren kremtet før han besvarte anropet. Bengt reiste seg brått fra kjøkkenbordet og gikk ut i gangen. Der begynte han med mekaniske bevegelser å kle på seg yttertøyet. Fars stemme var alvorlig. Han snakket med korte setninger. Da han avsluttet samtalen, ropte han på Bengt.
Du må komme deg på skolen selv i dag. Det har skjedd noe som jeg må... Ja, det har skjedd noe.
Bengt spurte ikke hva det var, men fikk en vond følelse i magen. Det gikk ikke lenger enn til andre skoletime før ryktet hadde spredt seg. Det hadde skjedd et drap i bygda. Et ekte drap, slik man leste om i avisen eller så på nyhetene. I bygda. I deres bygd.
Gunhild Madsen er drept.
Det var bestekompisen Jonas som først hvisket det til Bengt. Huden hans nuppet seg, og hårene strittet på kroppen hans. Bengt stirret spørrende mot kompisen. Setningen var som et knyttneveslag i magen.
Visste du om det? Har din far sagt noe?
Bengt ristet på hodet. Orket ikke snakke, men var også redd for at stemmen skulle sprekke.
Det er sikkert mannen. Guttorm. Han har jo hatt litt å stri med, for å si det slik. Gunhild er jo ikke helt god.
Måten Jonas sa det på, samt det som kunne minne om et sarkastisk smil i munnviken, stakk som en kniv i den allerede urolige magen til Bengt.
Han har sikkert oppdaget det. Det vi alle vet.
Bengt svelget tungt, nesten som om han hadde en stor matbit i munnen som han hadde glemt å tygge. Han kjente jo godt til Gunhild, han også. Men hva var det alle visste? Visste de like mye som ham?
Jeg vet ikke en dritt. Pappa deler ikke slike ting med oss hjemme.
Jonas hånflirte.
Slike ting? Det er jo ikke akkurat hverdagslig med drap i bygda da. Og det er vel ikke dette din far jobber mest med?
Bengt svarte ikke. Bare snudde seg rundt og stirret ut i skolegården. Jonas hadde helt rett. Faren, som hadde vært lensmann hele Bengts liv, hadde aldri hatt en sak som dette. Tyverier, fylleslag, slåsskamper, promillekjøring og noen mindre familietragedier, men aldri drap. Det ble en kort skoledag. Ettersom alle kjente til hverandre i bygda, valgte skolen å avlyse all aktivitet. I slike stunder var det nesten en lettelse at Gunhild og Guttorm Madsen var barnløse og ikke hadde elever på skolen. Rektor informerte kort om det tragiske dødsfallet uten å nevne noen detaljer. Årsaken var nok at det ennå ikke hadde kommet ut noe informasjon. For alt de visste, kunne dødsfallet være en ulykke. Etter skolen fulgte Bengt strømmen av nysgjerrige sambygdinger. De søkte gården til Madsen som sultne gribber. Nysgjerrigheten deres skulle undergrave den omtenksomheten de kanskje burde ha vist i en slik situasjon, men flere titalls mennesker stilte seg opp rundt politisperringene som ivrige fotballtilhengere. På innsiden foregikk det møysommelig aktivitet. Det var rimelig oppe i dagen at dette ikke ble etterforsket som en ulykke. Bengt oppdaget ganske snart at faren hadde fått bistand av tjenestemenn som ikke var typiske lensmenn. Det var ingen iført halvslitte uniformjakker, slik som faren brukte, men stramt uniformerte menn, sivilkledde karer med slips i halsen og teknikere i hvite kjeledresser. Bengt så faren stå borte ved låven, snakkende med en kar som tydeligvis hadde overtatt ledelsen av etterforskningen. Samtalen var først rolig, deretter mer opphisset, før faren til Bengt ristet på hodet, satte seg i bilen sin og kjørte bort fra området. Bengt følte verden presse seg mot ham fra alle kanter. Beina kjentes livløse og numne. Han ville bare løpe bort fra stedet, forsvinne fra bygda. Tankene gikk tilbake til kvelden før, da alt hadde vært så greit. Da han som vanlig skulle hjem og spise kveldsmat, snakke litt med mor og far før han deretter skulle legge seg. Hadde han bare ikke sett det han hadde sett, oppdaget det han hadde oppdaget. Bengt bet tennene hardt sammen. Han fikk en hudfold mellom, slik at han kjente den beske smaken av blod i munnen. Kan det være Guttorm? Det var gamle Gurine fra gården bak fjellet som hvisket det til mannen sin.
Det går jo rykter om henne,
svarte mannen med hes stemme tilbake. Flere tok straks del i den lille diskusjonen som lavmælt utviklet seg.
Hun er lett på tråden, sies det. Flørte visst intenst med mannfolka på fabrikken der hun jobber.
Har dere sett hvordan hun svinser lettkledd rundt på markedet?
Det var tydelig at mange visste mye om henne, men visste de alt?
Visste de for eksempel hvem som hadde sneket seg ut bakdøren kvelden før?
Bengt merket kvalmen komme. Hodepinen fulgte etter som en plagsom skygge. Han måtte komme seg hjem, bort fra dette stedet før han segnet om.
Tross flere minusgrader og snøfiller som nå kom tettere og tettere, var han svett da han lukket døren bak seg. Han ville fortest mulig opp på rommet sitt, men hørte moren og faren krangle høylytt på kjøkkenet. Han tenkte på setningene han så vidt hadde overhørt at etterforskningslederen hadde sagt til faren.
«Det er særdeles uproft av deg å røre ved så mange ting i huset. Fingeravtrykkene dine ville være overalt.»
Først nå gikk det opp for Bengt hvorfor faren hadde opptrådt på en måte som enhver idiot av en politimann visste man ikke skulle opptre. Han hadde fortalt at han hadde saumfart leiligheten og tatt på mange ting, nettopp fordi at de uansett ville finne hans fingeravtrykk rundt om i huset. Det var nemlig lensmannen selv som hadde sneket seg ut bakdøren. Årsaken til besøket var helt opplagt, og Bengt hadde tatt ham på fersken. Han hadde sett alt. Sett hvordan han hadde sneket seg ut som en forbryter. Nå sto altså moren og faren og hadde tidenes krangel på kjøkkenet. Visste hun. Hadde moren oppdaget farens sidesprang? Bengt orket ikke å høre mer. Han sprang opp på rommet sitt, la seg under dynen med klærne på, og ble liggende og riste ukontrollert. Nå var det bare å vente på at det uunngåelige ville skje. De ville finne ut av det. Finne ut at faren, selveste lensmannen, hadde hatt et sidesprang med bygdas sirene. Da var de ferdige. Det var ikke så vanskelig å regne seg fram til dette. Gunhild var drept i sitt eget hjem, og huset fullt av fingeravtrykk. Bengt hadde oppdaget faren, og moren visste om det. Familien var knust. Om kort tid ville alt ligge i ruiner. Han ble liggende med et enormt tankespinn. Han visste at både faren og moren sannsynligvis slet med det samme. Til slutt sovnet han, og våknet ikke før klokken var 11 dagen etter. Ingen hadde vekket ham, selv om det var skoledag. Han hørte stemmer nedenfra. Stemmer han ikke kjente. Bengt spratt opp fra sengen og kikket ut av vinduet. To biler sto parkert på gårdstunet. En politibil og en sølvgrå Ford stasjonsvogn. Han listet seg stille bort til trappen og ble stående og lytte. Han hørte faren mumle et par setninger, og deretter morens høylytte gråt og sinte stemme. Bengt forsto godt morens aggresjon. Hun var sveket og bedratt. Han ville ikke gå ned dit, men han måtte. Måtte se dem i øynene en siste gang. Med skjelvende steg luntet han seg ned trappen. Da han kom inn i stuen, så han moren sitte på en krakk. Faren sto lent inntil veggen. Det var fire politimenn til stede. To uniformerte, to i sivil. Det ble stille da Bengt entret rommet. Moren kikket stivt på ham. Faren stirret tomt ned i gulvet. Underleppen til Bengt dirret kraftig. Den nærmere 1,90 cm høye gutten så pukkelrygget ut der han sto kraftløs og skalv.
«Jeg så deg, pappa. Jeg så deg komme ut fra Gunnhilds hus.»
Faren kikket sørgmodig opp mot sønnen. Åpnet munnen, men det kom ikke en lyd.
«Jeg sa ikke noe til mamma. Jeg sa ikke noe til noen.»
Bengt brast i gråt. Den store gutten hulket nærmest ordene frem.
«Jeg har fortalt henne alt, Bengt. Alt er min skyld.»
Politimennene stirret mot moren. Et øyeblikk var det som om øynene deres naglet henne til ugjerningen. Moren rykket litt i det ene kinnet, som om det plutselig gikk opp for henne at hun satt midt i sentrum av alles oppmerksomhet.
«Hvor lenge har du egentlig visst om at mannen din hadde et forhold til fru Madsen?»
Det var den ene sivilkledde politimannen som stilte spørsmålet. Det var som om hun ble trukket raskt ut av en transe, for svaret kom momentant.
«I går.» Han innrømmet det etter at drapet var skjedd. fortalte at dere ville finne fingeravtrykkene hans overalt. Men han har ikke drept noen. Han kunne aldri ha gjort noe slikt.
Bengt så at etterforskeren som hadde stilt spørsmålet fikk et ubestemmelig drag over ansiktet. Det var som om han tvilte på henne.
Og hvor var du i går kveld? Vi har enda ikke fått svar fra teknikerne. Vil vi finne dine fingeravtrykk hjemme hos Gunnhild?
Moren ble helt stum. Fikk ikke frem et ord. Det var først da det gikk opp for Bengt at de mistenkte hans egen mor for å stå bak drapet. Et såkalt sjalusidrap. Det var akkurat det det var. Bengt visste at de ville finne flere fingeravtrykk i huset. Men ikke morens. Derimot, hans unike buer, virvler og slingler som ikke lignet på noen andres avtrykk. Han hadde tross alt vært der hyppig den siste tiden. Fingeravtrykkene hans ville være overalt på soverommet. Det var tross alt der han og Gunnhild hadde vært mest sammen. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svart Trost. Historien er lest av Scott Maurstad, og Hans Kristen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor?
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!